Tikusogolela ndife free zero au akuona sikutali ntulu agamali wona sali wonela kukondwa ndaona kale kuti ayamba kukonda mukudziwa chantisa juluse kunjoya tiwone sese balibose lingokiya tomwe ndinganene hangu limbika kupusha sachite manyazi zikavuto mandifusa mugemu ndakazikika ngati gaba ino gemu wakuwina ndanjiba gemu ndikubola nkaze ngati yaba ndikulumbila pa ino muchepela gaba amwenebe nabake muzindimva ndikamati ndine dolo muzindimvesesa amwene munakati mungogiva zoti mungapeze mpata zikukayikira
ngapeleka mpata ngapeleka mpata kemujisa kongoleka galauka ngapeleka mpata ngapeleka mpata kemujisa kongoleka galauka sogolo kuloka munyuma kuloka kemujisa kongoleka galauka mumbali kuloka pakati kuloka kemujisa kongoleka galauka
amaona ngati gemu ndiyaoka timadziwa kuti mulaloka se siwe dolo ndaonela kontro ndine gemu ndikulana mpaka na mapeto ndine pray ona weka masipika ndiku pray sanje tuchitipa inde fanzi ikufika kati vaila simwachangu ndafalikira saundi ndumenya ngati nachita kudira yangoyika kontro ndikuyesa moto kukupanga kontro sindubola moto samaganizira kuti nafe ndi madada amaona ngati timatumba naopada amayesa ngatenge ligi koma mpira ndiwozungulira bigi
ngapeleka mpata ngapeleka mpata kemujisa kongoleka galauka ngapeleka mpata ngapeleka mpata kemujisa kongoleka galauka sogolo kuloka munyuma kuloka kemujisa kongoleka galauka mumbali kuloka pakati kuloka kemujisa kongoleka galauka ngapeleka mpata ngapeleka mpata kemujisa kongoleka galauka ngapeleka mpata ngapeleka mpata kemujisa kongoleka galauka sogolo kuloka munyuma kuloka kemujisa kongoleka galauka mumbali kuloka pakati kuloka kemujisa kongoleka galauka.